Mali syndicat national des banques et des établissements financiers Fina Bef, Oluye Bara Blanchari, la Seduke Kunu Arabala, Mimbe Damne Bi, Alamsa, Juan Kalo Kliworo, Katasefo Akli Segima, Yasa Kaseka Famiali Restaurant Ala, Kunjumendia Walia, Anye Wile Bla, Ogo Tembelum, Gindoma, Aleye Sina Befunye Mordoyi, Abenaka Ambulu, Directmana, Negeka, Kangany Ningalu Jabi. Énergie solaire centrale saba sigilen kofe Mali frontière fanga nyemo colonel Assimi Goita ka demelase ou cadre konana ye groupe électrogène tant nyondi énergie du Mali ma ya sa kabuluma demeke ouye ouka courant de l'yakou nou baraula Mali sorasi colonel major Mbani Kelin on a sourandira ka général Jaladi Ouma jamana marabaga ou fe yala ni jala nunu abena ke sera followe ni mena laban sorasi frontière fanga tigi nunu ka général Jalata Ouma wa okukum konala anye wele bla nuhun togoma ale lakanaku ani domra la jeye abe ambulu negeka anga jemu kankono abena anga nyininga lu jabi Bisuka kokanko kutri Sergei Lavrovie aka farafina bunka tama ukunche kunungu Chad jamanaka nunu nebena fara anga la selikela uka kuna funi tomolunka katente au yisi sa jemu kankon nala Aya ubisimila anga kenelinka aywa ka a formula syndicat national des banques et établissements financiers du Mali SINABEF ale bara blanchari la seluke kunungo arabala juen kalot le durula min damne na bi alamsala juen kalot le woro fokata sefu juen kalot le segima samba fla ani mwani nani la ka jamana mali jamana fantan nani bela jelin konnala awa awale a amasoro la kada ukanyemo amadun ba alika mine lideka fama ufe wewa bambara ka la selike la akabobo mako mariam kuyati alebe nyefolike anye aka anga kakumaka unaje
Inafo ala nyini kila chuko mikunu bangi uka lafasali jekulu Kestina Bef kuka mali waribu mbela jelinda tukufuka tasi taji filero bauma ula nyini ukonindu la bala bamako biso romadaina nabola bangi mbe uleku BDMSA kasanga ni walima machama yu kanisogo yako ni ira
ne niti menaisa shonfe vela nyasoro datukulene obligi la kata gute nindu ulefe kalitrikelenda wakila ndo be mula ulisa ka sote ka ditenda bo o min flo e bangu da tubulendo e sa son fara be ka da tubu aiwa ye bere ke gele ba nga jamana kono bo pron ko gele fara be a me ko ngo ni ala de be ni ngo ni la banjo do
ala ka era ka jamana ni am sita som na kum sta malen be be jamana ni sita son do chenel la kuro be na ngo jamana ni sara jamana ni ni sera tigu wula ko boka sera tigue moi yo ake tega ka to sera ko tega mo gomina ne be sera bulu men ni pego ka be wuli ga kale ke otinya de otinya chenel la ni kale ko yo ka mo ga bladi o ka to sera de ko ni sera bla romna alhamdulillah ame to sera ko me ka wuli ko mo do minena ko abe grabu ko o kama o man jamana ko no jamana se ka jo kan an kwa ya sino ni mufle na beka beto yo pesmo nge amere tere mena ni pangi tara gere bula tan chokola atara nze go figa obligé ka tan wori esto kon nalla odu danze bula ala kan kisi ni moyo teigo ibso nya ko do go sama lu go bo gere bula go baro dam lu go ben kele na wa mun ne na fana na so an nobala a am to shada go na no tala fana go bla
ah bon nya mo mi na iska am na pour notre cause d'abord c'est ça le vrai problème na ngi si jamba wori ba sa ngi ko dire re doa c'est pas un problème interne entre eux donc nous on manga ko victime ko ni en principe nego ni mulo manga ko o ko lo manga sa ma tuko shila kwa wena ka famela ko la kwa
yara wal na le reye station belebele do yeba mako o kele ni ka baro ko ni be ka walia ni watina taxi bola o fuka ta se moto taxi tibuma nunu chama ko ni ayira ka fo ko ni ngere vumbi na ke sababu ye ka chama bo o ka soro taula
tika se ka barake jongo ran tika se ka barake re ka juke isansi ni ko besaji ke mala sa butel ni na e ka tla ka mo gota bidru sien fla donc a tse ka ke kwa moto du fana fana bara de ne a fana be bara ke re kata patron ga de seti dama atoni ma to fana be ka ndam sa kai me abila mani wa donc ala vraiment ataraka ambe bolo danko
ni barabla mi bolo dalin fle waribonti kila mauka la fasali ton festina bef akunte dore yi uka secrétaire général onne na fanati kila mauso kun kadaka dama kashi 7 dola dola akama uka tondi barakela dofe no ye banki BDMSA uloka syndicat anye kuna fonu folo munu koni soro ayira la ka foko procès verbal langolondo koni glana amadun ba alika jekulu la fasali ton refe no ye sina befi ni wati nkoni na saa kumanyonya ulubi sina kabini kunu ya saa furaka seka soro akwerela Mariam Kuyatika la silikandu kaboba mako vewa bambara tokola
kada ni kuna funi nika anye no ye sina befu kaya bara blanchari nununye na abe kanga la wali ama lija bada fantani nani bela jelinka ukala fasali ke kuluni aye kuna funi nchari awa anye wile bla ogotembelu mgino ma ale yisina befu nye mwodo yi gino be ambulo negeka gino ni klube na ibisimila alo okay aywa awye bara blanchari nke ka masoro mwunefe sisa ambora sisa ata jamana dendo uka hakilina ulame aka ire ya me mwune kama awye bara blanchari nke
awa ni mwali jara nye kwa sepe ina kwa awere ya jatumi na tuwa mna ambe ya jatumi na tento posko anya ye ankamara de mwenye Hamadoun Ba ye Hamadoun Ba woye inabef sekretèr general ye inabef ye banku assurance établissement financier ane commerce ane société pétrolière des syndicats ne mwoye manna odronte Hamadoun Ba ye syndicat bulu farapa mbe maliera nako central historique INPM Hamadoun Ba ye o mwo flana ye donc ankoni bwara mun kalama akunye ukunya a convoke a convocation soro kabo pole économique la donc ayere bora atara olu jabi la donc na laini wapra ta ambe nana ta jatimine ka ye avec surprise ke manda de depo blala aka donc amase ko yoro de fanya kasoro ni koyi de dam nenendo parce que activité syndicale on a de là car na soro comme ala jatin la tuwa na banque dobe ya na de fama DDL onuka comité nyamwa korolendo kumbe na soro wera ku suspendendo ni ina pesu fe donc wode ka papier la do kata a planti contre Hamadoun Ba la donc wode gele awde ambo gele awde konobi
planti blala a contre la pourquoi kada kundimenika krenkren yala efeka mundi fo anyana planti dunaka o chein bdm mogoni ali planti blaka uye mundi fo anyana kayuke ni bise ku ufo anyi parce que anga la syndicale ya gira saka foku afora kai procès verbal langulu ndo dibla yala odi akunye wa wali ma kunju meni bala
bon yoro ni na me se ka mu po a yoro ni na se ko ayere mu so anga avocat da parce que ale dossier de avocat de bolo polo et dossier de charia bolo ka donc avocat on est mu na do na anye ka po ka sur le ko bureau mis en place de fait parce que comme il n'a pas on a trouvé un banque de comité ouéba après là donc comité ouvé renouvelé
okay.
Donc certainement à ce là au comité renouvellement de santé
aywa yala on y forme au bénin comme on y a la yasa la liko bise kan wa tu pas mina sabila a ko kele me de gni ere bora sa ka jamana din do ka hatin na la me aka o ko bulu bi chugudi ise ka mu fo anye uka
wa kan ani famo be nyonye la nyonye be ka ke ani nyonye mo go bo yere pe no yentem mo go yet fana ye donc nyonye be ke na no chason bo en cours
ay wa ay bara blanchari buruda ka foko au genye kon kem ne ndu ave toi la fo clé joli wal mani au benakana ave wuliwa grave be wuliwa
effectivement comme à l'heure à la journée de la